Potencije rivede, da se staka mušto je zgome sedi, un darba kati, va je ta depresija komin, darba kati, da se to še ne papel de našenaj. Ja nam ta da balsojem.
Likuma 69. pants nosaka pašvaldības izpildu direktora kompetenci. Un šeit ir noteikts, ka izpilddirektors noteiktā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus. Tātad arī šis pāns nav viennozīmīgs, jo pašvaldības izpilddirektors nepieņem darbā un neatbrīvo no darba pašvaldības iestāžu darbiniekus, bet to dar iestādes vadītājs. Līdz ar to šajā izpratnē tā ir šī domas administrācija, ko mēs saprotam pašvaldības administrāciju, domas administrāciju. Tas pats jāsaka arī par priekšsēdētāju kompetenci, un likuma 62. Pants nosaka, ka domas priekšsēdētājs dod saistošs rīkojums pašvaldības administrācijas darbiniekiem. Tātad arī pašvaldības domas priekšsēdētājs tieši darbojas ar iestāžu vadītājiem un dod tieši rīkojums nevis šo iestāžu darbiniekiem, bet vadītājiem. Arī šis likums, šis pants nav viennozīmīgs, un mēs varam saprast, ka šeit ir runa par domas administrācijas darbiniekiem. Sakarā to, ka pašlaik tiek izstrādāts jauns likums par pašvaldībām, kur droši vien savādāk būs traktēts šīs definīcijas noteikumi, tad arī uzskatām par lietderīgu, pašlaik neko negrozīt, jāvēlas procēs pašvaldības domas nolikumā attiecībā uz šo un sagaidīt, kad būs tātad jaunais likums pieņemts.
Paldies! Vai ir kādi jautājumi?
Jā.
Ar Gunaram?
Kura laika varam izdot likums? Varam tikai saskatot. Viņš var ieraudzīt, var neieraudzīt. Tas ir ministrijas vienkārši aizsardzības. Nu, nekādā gadījumā viņš nav. Šis atzinums nav saistīts ar likuma devēju, ja? Jo likumā, pateici, ir viennozīmība. Es jau varu uztaisīt visgarāko tirādi, lai pateikt, ne, tur ir viennozīmība, skaidru un vaišu pateicu. Konkrēt šajā jautājumā. Kas apstiprina pašvaldības administrācijas jūtu?
Es neesmu teikusi, ka varam ir likumdevējs, likumdevējs mūsu valsts ir Saeima, bet varams ir tātad pārbaudot un izskatot pašvaldības esošos noteikumus, ievērot pārbaudu vai pašvaldības ir ievērojušas likumības tajos savos esošajos noteikumos, un ja nav, tad viņi jāstiprina, ja viņi uzskata, ka ir atbilstoši likumam, tad arī viņi jāstiprina. Bet, protams, ka mēs šeit varam analizēt katru likumu pantu un katrs pierādīt savu taisnību, bet, nu, vai tas ir vajadzīgs.
Paldies. Egars, Lūdzu.
Šajā procesā bija kāds konsultācijas ar varam speciālistiem?
Jā, mums, protams, ka bija gan 2017.
Nē, bet tagad tāds,
nē, pašlaik, nē.
Šobrīd, nē. Vēl tā ir? Nav, vēl Es izteiksim savu viedokli balsojā un izpirms balsosim par priekšlikumu. Tātad būs balsojā. Par 3 pret 6, atkurs 5, priekšlikums nav guvis atbalsts. Uz to balsojumu par piedāvāto. Paldies. Par 11 pret Nav atturas 3. Līdz ar to lēmums 5. Paldies. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 27. augusta saistošo notiekumu grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. Novembra saistošajos notiekumos numur 15.20, Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas notiekumu izdošanu. Škodāns kundze, lūdzu.
Saskaņā ar saistošajiem notiekumiem pašvaldība piešķir pabalstu īrētā dzīvojamās telpas apmaksai izglītības specialistam. Un ņemot vērā, ka pedagogiem darba slodzes plānošanas periods ir mācību gads, ir paredzēts, ka pabalsts tiek piešķirts uz 10 mēnešiem un nevis uz 6, kā tas bija līdz šim. Vai uz divas līguma darbības laiku, ja tas ir īsāks par 10 mēnešiem. Kamēr speciālists ir darba tiesiskajās attiecībās ar pašvaldības izglītības iestādi. Bet ne ilgāk kā līdz pašvaldības dzīvojamās telpas, kurai noteikts kvalificētam speciālistam izīrējumā dzīvojamās telpas statusa izīrēšanai. Ir arī samazināts administratīvais loks un ir paredzēts, ka dokuments var iesniegt pretendenti ne tikai klātienē, bet arī elektroniski. Un ir pagarināts tāda līdzdarbības šis periods no 6 līdz 10 mēnešiem attiecīgi, kā tiek piešķirts pabalsts.
Paldies, jautājumi. Tagad.
Jautājumi, cik daudz jau līdz šim brīdiem ir pieteikšies šim pabalstam?
Pašlaik interesi nav.
Nav, jā.
Jo 100 eiro ir, kas bija līdz šim 100 eiro, tagad 150 nav acīm redzot tik pievilcīgu summu, līdz ar to interesi ir lielāka par dzīvojamām telpām, jā, tur ir rinda, protams, jā, bet uz šiem pabalstiem pašlaik interesi nav, jo acīm redzot šī summa neatbilst tirgus prasībām.
Paldies, sēgat vēl. Bet
vai tādā gadījumā nevajadzēja mainīt atbalstu summu, nevis tos mēnešus pievilcīgu čekus,
tāpēc
ja tas nav nopiecošais?
Nē, mēs jau arī tāpēc šogad arī mainām šo atbalstu summu, jau ir 150 eiro.
Paldies, Gunāram,
jautājums? Jā, jā, tam pabalstam, ja viņu neviens neizmanto. Tagad ir cerības, ka izdarot šīs izmaiņas būs pieprasīt.
Jā, jo mēs tikko, kā jūs atcerieties, izmainījām pabalstu summu 150 eiro, un ir pedagogu interesi jau par to, un, protams, ka uz mācību gadu visu piešķirot arī ir atvieglojums pedagogiem, nevis tikai uz 6 mēnešiem. Tā kā ejam līdz dzīvēju pieprasījumam un grozam, kas ir grozāts.
Paldies, Ritei.
Interesi ir, bet tur ir jāņem vairāk, ka iepriekš bija šis nosacījums šie 3 mēneši, kas bija ļoti ilgs laiks, un izglītības iestādes vadītāji teica, ka tas ir par ilgu. Tā vakāns tik ilgi, tieši tāpēc mēs šobrīd arī veicam šos grozījumus, lai samaznāk, ka vispār šī vakāns ir, un viņi ir reģistrēti MVA reģistrā. Un arī šis termiņš pagarinās līdz 10 mēnešiem, lai skolotājos neradītu pašu, ka tas tiks pārtraukts pēc 6 mēnešiem. Bet, protams, nu, tas ir ceļš, lai atvieglotu šo saņemšanas kārtību. Bet interesi ir.
Paldies vēl jautājumi. Vēl vairāk jautājumi nav. Tad balsojam. Paldies. Par 14 lēmumu pieņem. Paldies. Izglītības procesa organizācija Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Kurāms kundze, lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām izglītības likumu un ministru kabineta šādā 9. jūnija noteikumiem numur 360. Epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izglītības procesa 2020.–2021. Mācību gadā vispārējās izglītības 7. līdz 12. klasē profesionālās izglītības un profesionālās ieviešanas izglītības programmās īstenot darēja attālināt lēmuma projektā minētās izglītības iestādēs. Izglītības iestāžu vadītāji ir nodrošināt lēmumu izpildi, tajā skaitā nosakot daļēji attālinātā izglītības procesa apmēru attiecīgajā izglītības iestādē. Lēmumu izpildi kontrolēt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas izglītības pārvalde vadītāji.
Paldies, jautājumi. Sergejs bija, Andrejs bija pirmais, Dagars.
Un jautājums par to daļēji attālinātu apmācību. Paredzēts vairākas skolas, jā, bet kas paredzēts, ko darīs bērni tajās dienās? Jā, vienkārši, kā tas izpaldīsies, vai viņi pildīs kaut kādus uzdevumus, kas viņi būtu uzdoti pirms tā, vai, vai tur ir zināmi varbūt arī kaut kādi konkrēti priekšmeti, kurās priekšmetos notiks tā pelnā pārsniecība?
Šis ir profesionāls darbs jautājums. Par šo tātad atbild katrs izglītības iestādes direktors. Skolās ir jau šobrīd izstrādāti šie mācību plāni, kas nosaka šo attālināto mācību procesu organizēšanu vienu dienu nedēļā, kas ir A variants visā valstī. Un, ja būs nepieciešams, tad tiks lemts savādāk, bet katrā ziņā šai vienai dienai mācību plāni ir izstrādāt, un tur ir noteikts, kādā veidā bērni apgūs šo vielu. Tas nav tā, ka viņi vienkārši neko nedarījā, bet šeit ir tātad piesaistīti gan priekšmetu skolotāji, gan pārējais atbalsta personāls, kas ir nepieciešams, un mācību procesus notiek.
Paldies, Naigas.
Nu, tas pats jautājums.
Paldies. Vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 12 pret 1 atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Projekta pieaugušo izglītotāju kompetenci pilnveida sabiedrības drošības spējas stiprināšanai īstenošana. Skotāns, kungs, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Valsts izglītības attīstības aģentūras 2020. gada 3. jūlija vēstuli ar uzaicinājumu piedalīties projektā ir sagatavots domas lēmums projekts atļaut Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādē Zemgales reģiona kompetenci attīstības centrs īstenot Eiropas Savienības izglītības mācību jaunatnes un sporta programmas Erasmus Plus projektu. Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveida sabiedrības drošības spējas stiprināšanai. Projekts tiek finansēts 100% apmērā no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem 6456 eiro apmērā. 2021. Gadā ir jāparedz projekta priekšfinansējums 1291,20 eiro apmērā. Pilnvaru dzērtās direktori parakstīt visus ar projekta īstenošanas aizsīkot dokumentus un veikt visus nepieciešamās darbības projekta īstenošanai.
Paldies, jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Paldies. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanas komisijas izveidošana. Škutāns, kungs, lūdzu.
Lai varētu veikt normatīvos aktos uzdotos uzdevumus pašvaldībām un saskaņā Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. Gada 25. jūlija saistošiem noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaitas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā ir sagatavots domas lēmumu projekts izveidot decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanas komisiju šādā sastāvā, kāds ir minēts domas lēmumu projektā. Uzdot šajai komisijai 3 mēnešu laikā izstrādāt decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanas komisijas notikumu.
Paldies. Jautājumi? Runās?
Kam tā komisija vispār vajadzīja? Ja vēl to pilnu, tad tās pilnvaras mierīgi var deliģēt Jelgavas ūdeņiem.
Pilnvaras nevar deliģēt mierīgi sijā Jelgavas ūdeņiem. Šeit ir tātad vajadzīga arī citi pašvaldības pārstāvji, kas atbild katrs par savu tātad gan pilsētas saimniecību, gan pašvaldības policiju, kas ir noteikti nepieciešama. Tāpēc ir šāda komisija.
Kāpēc?
Paldies.
Neviens normatīvais akts to nenosa.
Neviens normatīvais akts nenosaka arī, ka var deliģēt sijā Jelgavas ūdeņus, kas pilda šo tātad.
Tā es pašu var.
Paldies. Vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumu nav. Tātad, kā tas var izteikt savu viedokli, balsojam. Paldies. Par 12 pret 1, atturas 1. Paldies, lēmums pieņemts. Paldies. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2011. gada 27. janvāra lēmumā numurs 1.5. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas maksas pakalpojuma apstiprināšana. Kutāns Kundzūzu.
Tiek noteikta maksa pakalpojumam, ar to tiks iznomāta objekts skolotāja ielā 8, zāle, zāles aprīkojums un konferenču zāle. Un šeit ir deputāti tātad, ar zvaigznīti, kas nebija mums izsūtīta domas lēmums projektā, izņemot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrīvajā teritorijā reģistrētām biedrībām un podibinājiem. Tātad šeit ir doma, ka šīs telpas tiks īrētas Jelgavā reģistrētām biedrībām un podibinājiem kā līdz šim, bet tātad no ārpus šeit šis pakalpojums tiks sniegts par maksu.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Tā mēs pieņemts. Paldies. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 24. augusta lēmumā numurs 10.6. Sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu noteikšana. Kutāns Kundzūzu.
Nepieciešams grozīt domas lēmumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu noteikšanu, jo mainās gan iedzīvotāju kartes, gan skolēmu apliecības funkcija, un tā vairs nebūs norēķināšanās funkcija, bet tātad personalizācijas funkcija. Līdz ar to tiek mainīts 1-3 apakšpunkts un tiek izteikts šādā redakcijā, ka 0,85 eiro par vienu braucienu ar aplēju pasažieriem tiek nodrošināta, uzrādot personalizēto vietkarti, Jelgavas pilsētas skolēta apliecību vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karti. Un norēķināties ar Visa vai Master kartu norēķinu karti arī 0,85 eiro apmērā.
Paldies, jautājumi. Munās,
kurš ir dažādi tarifi, iešas norēķinās ar skaidrā naudā, tieks norēķinās ar kartē. Patērētāji tiesība aizsardības cenas akceptē šādi pasaka.
Šis ir nepieciešams, tātad vai aiziet no skaidrs naudas norēķiniem, kāda ir visu banku politika mūsu valstī, un arī, protams, šāds skaidrs naudas norēķins ir dārgs. Ne tikai autobus parkam, bet arī citām iestādēm, un līdz ar to, lai šo veicinātu, tad šajā laikā tika pieņemts šāds domas lēmums. Līdz šim tātad neviens nav iebildes par to, ka tas būtu
nelikumīgi. Saprot, ja neviens neiebildes, tas ir likumīgi.
Paldies, paldies, Aigaram.
Jautājums, vai esošais tarifs ir optimāls, un tiešām viņš nav pārskatāms. Mēs skatījumā viņš ir ļoti augsts, salīdzinās citās pašvaldībām.
Tarifs ir atbilstošs reālajām izmaksām. Tāds ir aprēķināts, pēc tātad izmaksām, kādas ir faktiskās izmaksas plus, plus atļaujumēs tātad šis 5%, kā nosaka ministra kabineta noteikumi. Un tātad pašlaik nav nekādas pazīmes, ka vajadzētu tarifu pārskatīt.
Paldies, vēl jautājumi? Vairāk jautājumi.
Ir
jautājumi.
Cik liela ir komisijas maksa, ko banka iekasē par šo transakciju? Visi 85 centi neaiziet autobus parkam. Banka iet ar kaut kādu komisijas maksa. Cik liela viņi ietam šī transakcija?
85 centi šeit bankā nav. Tas ir par skaidru naudu vai par
komisiju? Nē, es runāju par maksājumu ar kārti.
Par maksājumu ar kartu, tāpat kā visiem klientiem no 85 centi, plus tātad kāda ir līgums starp autobus parku un
komisiju.
Tas ir, tas jau nav mūsu, tas ir autobus parks jā kompetenci.
Nā, bet ir otrs jautājums. Vakardien skatījos Rīgas priekšvēlēšanu detaļus, un Valēna kungs teica, ka visā Rīgā varētu bezmaksas sabiedrisko nodrošināt. Jelgava krietni mazāk, viņš teica, ka CSS ir spējis visu izdarīt, bet Jelgavā nav.
Nodrošinātu par visu bezmaksas autobusu traktoru. Protams, ja tāds ir domas politiskais lēmums, tad pārskatot pārējos izdevumus, samazinot izdevumus pārējām nozarēm, Arī šo var realizēt, ja doma tā lēmis, tad arī tas tik darīt.
Ok, varētu pievienoties Rīgā.
Šobrīd šādas tātad ierosmes nav.
Paldies vēl jautājumi. Ja vairāk jautājumu nav, balsojam. Jūs? Par 12 atturas 2. Lēmums pieņemts. Paldies. Dzīvojumus mājas Kastaņu ielā 2 Jelgavā un tai funkcionāli piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas tiesību mudošanas ījā Jelgavas viešustamā īpašuma pārvaldes. Škutāms kundz lūdzu.
Saskaņā dzīvojumās mājas Kastaņu ielā 2 dzīvojumu īpašnieku kopīgas lēmumu un sijā nekustamā īpašuma pārvalda iesniegumu ir saskaņots domas lēmuma projekts nodot sijā Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalda dzīvojumās mājas Kastaņu ielā 2 un tai funkcionāli piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas tiesības.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 14 lēmums pieņemts. Paldies. Par kvalificētām speciālistām izīrējumās domājamās telpas statusa noteikšanu. Škutāms kundz lūdzu.
Jelgavas pilsētas pašvaldības rīcībā ir neizīrēt 400 labi iekārtot dzīvokļus un ir priekšlikums noteikt Sētām speciālistam izvīdējums dzīvojumās tālpas stāvus.
Paldies jautājumi, Gunāram.
Ja jau noteicu, tad acim redzot ir kaut kāds nozars speciālists padomā, kam netieši šis dzīvojums. Kā to nozari?
Nozars ir dažāds, ir speciālisti, kas jau stājoties registrā, jau vēlas vairāk izstāt dzīvojums tie, gan pedagogu, gan arī ārsniecības personāls, tā kā vēlme pēc lielākiem dzīvokļiem no speciālas puses, protams, ir Rīgas kārtībās.
Paldies. Jautājumi? Vēl? Ja jautājumi vairāk nav, balsojam. Paldies. Par 12, atturas 2. Paldies, lēmums pieņemts. Pilnvarotā pārstāvja iesnieguma izskatīšana 11. 10. jautājums.
Iesniedzējs pilnvarotais pārstāvis apstrīd Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas būvvaldes 2020. gada 24. aprīļa lēmumu par pakaļīgu dzīvojumās mājas dzīvokļu numur 2 ieejas durvju izbūvi Zemgales prospektā 1. Veicot šo apstākļu analīzi ir secināms, ka īpašnieks veicot dzīvokļu numur 2 ārējo norobežojošo konstrukciju sienas un loku pārbūvjiem ieejas durvju izbūvi ēkas ziemeļu fasādē bez būvvaldē akceptētas būvniecības ieceres dokumentācijas ir pārkāpus būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasības. Un būvvalde 2020. gada 24. aprīlī pamatot pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja atvaļīgu būvniecības faktu un uzdev īpašniecē līdz 2021. gada 15. janvārim iesniegt būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju dzīvojumās mājas ieejas durvju izbūvēju, atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām. Izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus ir secināms, ka būvvaldes lēmums ir bijis tiesisks un pamatots, un ir priekšlikums atstāt to nevajadzību.
Paldies, jautājumi. Nāram.
Man nav šaubu šī gadījumā par to, ka būvvaldes rīkojasies pareizi, bet ir viena milzīga problēma, kas ir šajā procesā. Noteikti šīs cilvēki vai šī ģimene noteikti nav pareizi dabūt to saskaņojumu no pārējiem tiem trim, kas piedzīvot mājas, vai nu no viena, vai tie šo saskaņu, līdz ar to ir principā neiespēja veikt kaut kādu procesu likumu?
Šajā gadījumā šeit ir visam savādāk apstākļi. Šajā mājā īpašnieki ir tikai divi, meita un dēls. Un viens ar otru viņi ir, protams, saskaņojuši, bet...
Māte un dēls
apvainojums. Viņi nemaz nav cenšies izstrādāt būvniecības šos iedzeres dokumentus. Ja? Un līdz ar to šeit spēlējās ar to par īpašnieku saskaņošanu. Nu, šeit jau ir pavisam cita lieta, ka jāsagatavo dokumenti. Un šeit ir dots pietiekami ilgs termiņš līdz nākošā gada sākumā, kad ir, lai varētu tātad...
Paldies, vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumi nav, balsojam. Paldies. Par 14, lēmums pieņemts. Paldies. Vienpadsmitais jautājums – iesnieguma izskatīšana.
Iesniedzēja apstrīda Jelgavas pilsētas dzīvokļu komisijas šādā 20. Maija lēmumu, ar kuru atliekums reģistrēt viņu pašvaldības dzīvojamo telpu izīriešanas palīdzības reģistrus. Iesniedzēja dzīves vieta no 2013. Gada līdz šim laikam ir Jelgavā, vienošanās ar īpašnieku. Sociālo vietu pārvalde ir noteikusi ģimenēm mazmotrošināts ģimenes statusu. Dzīvokļu komisija, izskatot šo iesniedzējas iesniegumu, ir nolēmusi atteikt reģistrēt iesniedzēju dzīvojamo telpu palīdzības reģistrā, jo iesniedzēja neatbilst tam personamlokam, kam saskaņā ar spēku aizsošiem normatīviem aktiem, tiek sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Saskaņā ar administrīvo procesu likumu notika uzklausīšana un iesniedzējot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas vēstuli ir atsaukusies un ir norādījusi, ka finansiāla grūtība dēļ viņa 2013. Gadā ir palikusi bez vienīgā īpašuma un šobrīd ar dēlu un mazlietu dzīvo vienistabas dzīvokli, kā arī norāda, ka drīzumā viņa tiks atzīta par personu ar invaliditāti. Bet ņemot vērā šī brīža situācija, ir uzskatāms, ka dzīvokļu komisija ir rīkojusies spēkā ar saskaņā esošiem normatīviem aktiem un ir priekšlikums atstāt negrozītu dzīvokļu komisijas lēmumu par attiekumu reģistrēt viņu pašvaldības dzīvojamo telpu izīriešanas palīdzības reģistrā.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam. Paldies. Par 12, pret 2, citēt to lēmums pieņemts. Paldies. 12. Iesnieguma izskatīšana. Šodāms kundu lūdzu.
Iesniedzējs apstrīd Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašumu pārvaldes 2020. Gada 26. Jūnija lēmumu atteikums anulēt deklarētā dzīves vietas ziņas. Iesniedzējs apstrīdēšanas iesniegumā norāda, ka īres maksu par dzīvokli īrnieks pēdējo reizi ir maksājis pagājušā gada 15. aprīlī, līdz ar to uzskata, ka 2019. Gada 20. aprīlī starp pusēm noslēgtais īres līgums ir lausts. Norāda, ka īrnieks īrētā dzīvokļa atslēgs, īrniekam ir atgriezis un uzskata, ka īres līgums ir beidzies. Izskatot lietas apstākļus un iesniedzēja iesniegumu, ar kuru viņš apstrīd lēmumu, ņemot vērā apstākļu, ka nav iegūti pierādījumi, ka ir izbeidzis 2019. Gada 20. aprīlī noslēgtais īres līgums, secināms, ka īrniekam nav zudus iespējas tomēr dzīvo deklarētajā dzīves vietā, saskaņā ar dzīves vietas deklarēšanas likumu. Līdz ar to atzīstams, ka lēmums ir tiesisks un pamatots, un īpašuma pārvalde ir rīkojusies saskaņā ar spēku esošiem normatīviem aktiem un sagatavot domas lēmumu projekts atstāt to nepilnīgi.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Līdz ar to lēmumu pieņemt. Paldies. Un šobrīd izskatīt visi mums sēdē paredzētie jautājumi. Paldies sekretārijiem par darbu. Paldies deputātiem par dalību lēmumu pieņemšanā. Vai garam ir kāds priekšlikums?
Manā priekšlikums vienkārši ir jautājums. Es medijām ilasīju ziņu, ka domas deputāti dodās pie izglītības iestādē. Redzēt, kādi skolas sagatavojušās mācību gadam. To nozīmē deputāti. Viņi ir, ka visi aicināti un vienkārši no informācija ir izredzēti.
Šodien vienos dodamies uz Augredrupu skolu un pēc tam uz Sestovīs skolu. Un šīs nedēļas nogalas ir bagātīgi ar pasākumiem, gan kultūras, gan sporta, līdz ar to piedaloties lūdzu, ievērot drošību, lūdzu skatīties un sargāt sevi un sargāt citus. Pirmajā septembrī, pulkstens 15. Tiek organizēta jumdas atklāšana, jumdas ēkas atklāšana, līdz ar to tie, kas var, ir laika gaidīti jumdas ēkas padomātājs. Tur tiks veikta jumdas ēkas. Paldies, līdz ar to jā, vairāk informācijas nav, paldies, veikti.